Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله senantiasa kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita, nikmat yang kita tidak akan sanggup menghitung satu demi satu, kecuali kita berusaha untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya. Termasuk di antara sikap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam salah satu risalah beliau, yaitu Qaulul Mufid, syarah dari kitab Tauhid. Beliau menyebutkan di antara bentuk syukur, yaitu syukur dengan anggota tubuh, syukur dengan bil jawarih. Beliau mengemukakan contoh, di antara contohnya adalah mensyukuri, seseorang mensyukuri ia memiliki ilmu, yaitu dengan cara mengamalkan ilmu yang ada pada dirinya, seberapapun ilmu dimilikinya. Sedikit banyak bukan merupakan patokan, bukan merupakan ukuran, tetapi sikap syukur itu meskipun ilmunya misalnya sedikit, tapi ia amalkan, itu adalah bentuk wujud daripada mensyukuri ilmu yang sedikit tersebut. Kemudian kata beliau, rahimahullah mensyukuri ilmu itu juga dengan mendakwahkannya. Dengan cara menyampaikan ilmu tersebut kepada orang-orang di sekitar kita, orang-orang di sekitarnya, kepada masyarakat. Ilmu itu tersampaikan, ilmu itu didakwahkan. Itu adalah wujud syukur dengan anggota tubuh, yaitu menyalurkan, kemudian memfungsikan apa yang ia miliki. Kalau yang dimiliki adalah ilmu, maka ilmu itulah yang ia amalkan, ilmu itulah yang ia dakwahkan. Dan tentunya itu selaras sebagaimana pernyataan ataupun ungkapan dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, sebagaimana yang telah kita pahami bersama, bahwasanya seorang muslim yang telah aqil baligh, ia memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu. Di dalam risalah Thalathatul Usul beliau menyebutkan kewajibannya apa? Al-ilm. Dia harus berilmu. Ilmu apa? Tentunya bukan ilmu yang hal terkait keduniaan. Ilmu teknik, ilmu arsitektur, ilmu yang lain-lain bukan. Tetapi yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah adalah al-ilm. Yang dimaksud dengan al-ilmu di sini huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Itulah definisi ilmu yang disampaikan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Jadi ilmu itu adalah ma'rifatullah. Seseorang dengan ilmu itu ia bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dengan ilmu itu ia bisa mengenal ma'rifatun nabi, mengenal nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dengan ia berilmu itu ia bisa mengenal Islam, ma'rifatul Islam bil adillah, beserta dengan dalil-dalilnya. Nah, inilah ilmu yang sebenarnya yang harus dipelajari oleh setiap muslim yang telah aqil, yang telah baligh, sehingga ia dengan ilmu tersebut ia bisa kemudian mengamalkannya. Karena ilmu tanpa disertai amal itu ibaratkan pohon yang tidak berbuah. Maka kemudian Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, setelah menyebutkan kewajiban seorang muslim yang telah aqil baligh, yang telah mukallaf, yang telah terbebani untuk menjalankan syariat, kemudian setelah menyebutkan al-ilm, kemudian menyebutkan al-amalu bih, ia mengamalkan dengan ilmu yang ada pada dirinya. Kemudian setelah itu seorang muslim hendaknya ad-da'watu ilaih, mendakwahkan ilmu itu. Sehingga apa? Sehingga selama dia menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selama dia ittiba'ur rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka ia terkena kewajiban untuk berdakwah, mendakwahkan ilmu yang ada pada dirinya. Dan kemudian setelah itu, ketika ia menuntut ilmu, ketika ia mengamalkan ilmu, ketika ia mendakwahkan ilmu, semuanya harus diiringi dengan apa yang disebut dengan as-sabru alal adhafi, bersabar ketika menghadapi rintangan, bersabar ketika menghadapi kendala, halangan yang saat ia menuntut ilmu, saat ia mengamalkannya, saat ia mendakwahkannya, rintangan-rintangan itu akan senantiasa ada. Ujian-ujian itu akan datang kepadanya sebagai bentuk, ya, sebagai bentuk rahmah Allah subhanahu wa ta'ala. Ujian-ujian itu adalah sebenarnya merupakan rahmah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk meninggikan derajat dari hamba-hambanya yang dengan bersabar menghadapi ujian-ujian tersebut. Maka seorang yang berilmu, ia dituntut untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut. Jadi tanpa ilmu, ya, maka seperti pohon yang tidak berbuah. Kata Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah, ya, di dalam Ithaful Uqul Bisharhi Thalathatil Usul, beliau mengatakan, fal ilmu duna amal kasyajarati la thamarah laha. Ya. Ilmu tanpa amal seperti syajarah, seperti pohon, ya. La thamarata laha, yang pohon itu tidak memiliki buah. Ya. Jadi tidak ada faedah yang bisa dipetik dari pohon tersebut. Maka penting sekali ilmu kemudian beramal. Maka pembahasan kita keselarasan antara ilmu dan amal. Ini sangat penting sekali. Kenapa? Keselarasan ilmu dan amal itu terkait dengan masalah karakter ataupun masalah sifat. Kenapa demikian? Kita jangan sampai terjatuh. Kita jangan sampai terjatuh seperti orang-orang Yahudi. Apa itu orang Yahudi? Orang Yahudi itu dia memiliki Alkitab. Dia memiliki ilmu. Tetapi tidak beramal dengan ilmu yang ada pada dirinya. Ya, tidak beramal dengan ilmu yang ada pada dirinya. Dan itu adalah wataknya Yahudi. Ya, itu adalah karakternya Yahudi. Bahkan ia mengutak-atik Alkitabnya untuk kemudian ia ubah sesuai dengan hawa nafsunya. Nah, itulah ya, keadaan orang Yahudi. Berbeda dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Seperti misalnya kita dapatkan athar dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yang dinukil oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah. Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah menukilkan perkataan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, "Kunna la natajawaz asra ayatin min fami Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hatta nata'allama ma'naha wal 'amala bih." Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kami ya, mengambil ilmu dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak lebih dari 10 ayat. Ya. Kami ini tidak pernah lebih mengambil dari lisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika belajar, tidak lebih mengambil dari beliau tidak lebih dari 10 ayat. Ya. Hatta nata'allama ma'naha, sampai kami mempelajari makna dari kesepuluh ayat tersebut, ya. Sampai kami mempelajari ayat-ayat tersebut, wal 'amala biha, dan sampai kami mengamalkannya. Jadi luar biasa, sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam belajarnya enggak banyak-banyak. Dan itu sebenarnya yang diinginkan oleh kita. Belajar tuh enggak perlu lama-lama misalnya, enggak perlu sampai berjam-jam, ya. Apalagi kalau sudah sepuh usianya. Wah, bangun lututnya sudah aduh ini kan begitu. Ya, saya di Bandung mulai jam 9 selesai menjelang duhur. Saya katakan ini enggak harus diubah waktunya. Jadi harus pakai dua sesi. Ya, dari jam 9 sampai jam 10 istirahat. Dari setengah 11 nanti sampai menjelang duhur harus dua sesi. Kenapa? Kasihan yang sepuh-sepuh itu. Ya, yang sepuh itu kan kalau lututnya nekuk terus, wah, Dan apalagi kalau tidak ada sandarannya, itu yang berat. Wah, bangun itu sudah boyoknya, wah gini-gini itu. Nah, jadi kita harus memahami psikologi orang tua itu. Kenapa demikian? Karena kenyamanan menuntut ilmu, kenyamanan ketika kita taklim itu harus ada. Kenapa? Ilmu nggak akan bisa masuk kalau kitanya gelisah, kalau kitanya tidak nyaman, ya kan? Ya. Kalau kitanya tidak nyaman, ya. Maka alhamdulillah ini ada kipas, ada AC supaya apa? Nyaman. Kalau gerah terus kan, wah, gini. Padahal gerak-gerak begini untuk kipas-kipas itu salah satu adab dalam ilmu, dalam menuntut ilmu itu tidak boleh. Gitu. Jadi kenyamanan di dalam menuntut ilmu itu juga harus menjadi perhitungan. Kenapa demikian? Karena itu tadi, ya, yang ikut di dalam taklim tidak hanya anak-anak muda, tetapi juga ada orang-orang yang sudah lanjut usia, yang itu juga perlu mendapat perhatian kita. Nah, jadi sangat penting sekali, ya, kita di dalam menuntut ilmu itu, ya, walaupun mungkin tidak terlalu banyak ilmu yang kita dapatkan, ya, sebagaimana tadi dinyatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasannya beliau tidak lebih dari 10 ayat mengambil dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang beliau ajarkan itu yang pegang, sampai kemudian Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mempelajari makna ayat-ayat yang diajarkan tersebut, dan sampai kemudian pada tingkat pengamalan, pada tingkat pengamalan. Nah, sebenarnya inilah yang menjadi, ya, kalau di dalam dunia pendidikan, ya, dalam dunia pendidikan mendidik dengan mengajar itu beda. Mendidik itu diajarkan ilmunya, setelah itu yang ngajarkan ngawasi diamalkan apa tidak. Ya, ya. Jangan nanti, ya, selain tentunya pengajarnya juga mengamalkan, ya, tidak sekedar ngajarkan terus. Yang ngajarkan terus tidak mengamalkan, tetap harus mengamalkan. Nah, atau dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, faqala kunna nata'allamul ilma wal amal, sampai kami ini mempelajari ilmu dan mengamalkannya. Artinya antara al ilm wal amal itu senantiasa beriring, ibarat, ya, dua sisi mata uang yang keduanya harus ada. Uang itu akan berlaku kalau kedua sisinya ada. Kalau salah satu saja, yang satunya toms misalnya tidak ada ininya, tidak akan laku uang itu. Itulah keadaan seseorang yang menuntut ilmu. Jadi dia di dalam menuntut ilmu harus benar-benar, ya, memahami ilmu tersebut, kemudian setelah itu dia mempelajarinya. Kenapa demikian? Kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, beliau menukilkan ayat. Ayat yang disebutkan maghduban alaihim. Ya, beliau nyatakan maghduban alaihim. Ya, satu orang atau satu kelompok manusia yang dimurkai, yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Siapa? Ya. Wahumul Yahud, mereka adalah al-Yahud, ya. Kenapa demikian? Li'annahum lam ya'malu bi'ilmihim. Karena mereka orang-orang Yahudi itu, ya, mereka tidak mengamalkan ilmunya. Nah, jadi kita bisa mempelajari dari kisahnya orang Yahudi, kenapa orang Yahudi itu dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai kaum yang dimurkai, kaum yang dibenci, ya. Kenapa? Karena kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, li'annahum lam ya'malu bi'ilmihim. Karena mereka itu adalah orang-orang yang punya ilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya, ya. Nah, ini adalah orang Yahudi. Jadi konsekuensinya sangat berat. Ya, jangan menganggap remeh. Ya, yang penting belajar. Tapi tidak ada kemudian upaya untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut. Ini sudah masuk waktu maghrib, ya. Sananya iqomah.
Belum.
Ya. Nah, wa idza takhallafa 'anil ilmi al amal, ya, bila seseorang itu, ya, amalnya itu kemudian menyelisihi dari ilmu yang ada pada dirinya, ya, maka kana al ilm hujjatan 'alal 'abdi, maka ilmu itu akan menjadi hujjah terhadap dirinya. Nah, ilmu itu akan menjadi sesuatu yang mengoreksi terhadap dirinya. Nah, yang demikian ini tentu sangat buruk, ya. Wa kanal insan syabihan bil maghdub alaihim wa humul yahud. Maka orang yang menyerupai mereka yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah al-yahud. Mereka adalah al-yahud. Karena mereka punya ilmu tetapi mereka tidak mengamalkannya. Dan ini adalah perkara yang sangat dahsyat, perkara yang sangat besar, ya, ketika seseorang diserupakan kepada al-yahud. Oh, itu perkara yang sangat besar. Kenapa? Karena Rasulullah SAW senantiasa, ya, agar kaum muslimin tidak sama dengan Yahudi, agar kaum muslimin tidak sama dengan orang Yahudi, ya. Di antaranya apa? Panjangkan lihya agar tidak sama dengan Yahudi, ya. Kemudian berpuasa, ya, berpuasa Asyura, kemudian berpuasa hari sebelumnya agar apa? Tidak sama dengan orang-orang Yahudi. Ya, banyak hal-hal yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kaum muslimin itu berbeda dengan orang-orang Yahudi. Nah, ini yang menjadikan, ya, kita tidak boleh menganggap sepele, ya, oh, enggak apa-apa, tuntut ilmu saja, ya, nanti masalah pengamalan belakangan. Tidak demikian, ya, tuntut ilmu tapi iringi dengan pengamalan. Karena apa? Resikonya sangat besar, akan dikelompokkan, akan diserupakan dengan orang-orang Yahudi. Ya, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa menyerupai satu kaum maka dia kaum tersebut. Na'udzubillah kita diserupakan dengan orang-orang Yahudi, na'udzubillah kita disamakan dengan orang-orang Yahudi, yang mereka orang-orang Yahudi al-maghdub, orang-orang yang dimurkai. Apa kita suka masuk ke dalam kelompok orang yang dimurkai, orang yang dibenci? Na'udzubillah. Nah, maka bedakan sikap dengan orang Yahudi, yaitu dengan cara kita berilmu, menuntut ilmu, kemudian kita amalkan semampu kita. Fattaqullah mastata'tum. Mungkin itu dulu kita jeda untuk menunaikan salat maghrib. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.